Co prožíváte, když se podíváte na noční oblohu, na majestátní hory, na volkolepé burácející vodopády, vzrostlé stromy, na stráně barevného listí? Jak moc se vám rozbuší srdce, když uvidíte vaši milovanou ženu nahou nebo svého svalnatého muže, jak zvedá na ramena těžký špalek? Co když vám někdo řekne, že vás má rád? Nebo vám dá dárek, který jste si vždycky přáli? Pomůže vám, zachová se šlechetně, galantně, dokonce někdo, do koho byste to neřekli? Já v takových chvílích prožívám kombinaci štěstí, úžasu, radosti. Něco, co si ve mně, mi právě teďka říká, že teď je všechno v pořádku. Svět je tak, jak má být. Všechno do sebe zapadá. Krása přírody lidského těla, krása mimo morálně čistého chování, pramenícího z lásky. Německý filozof Immanuel Kant, jehož citát vidíte na zdi za mnou, napsal v knize Kritika praktického rozumu následující slova. Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou. Čím častěji a více o nich člověk rozjímá. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Zvedněte ruku, kdo si tohle pamatujete ze školy, tento citát. No, je vás hromada. Super. I Kant mluví o kráse přírody, hvězdné nebe, a o mravnosti jako o něčem, co vzbuzuje úžas. Před čím sám tento velký racionální filozof s úctou smeká. Lidé touží po kráse a po dobru. Lidé touží po kráse a dobru. Mají v tu chvíli pocit, že všechno je tak, jak má být. Jak to víme, že potom lidé touží? Jednak tak, že to sami prožíváme, ale jednak tak, že nám to říkají mroudří lidé okolo nás. Nemělo by pro nás tedy být překvapením, když zjistíme, že stejná myšlenka se nachází v Bibli. Asi na víc místech, ale možná nejzřetelněji formulovaná ve Starém zákoně, v té starší, delší části Bible, kde se v té knihovně biblické nachází kniha s názvem Kazatel. Je to kniha, která dostala jméno po hlavní postavě, kterou je jakýsi řečník, svolávač, vyvolávač, filozof, který přemýšlí nad smyslem života. A zve své posluchače na takovou cestu přemýšlení a skepse a pochybností. Je to člověk, který se nebojí snad žádné otázky. A systematicky boří všechny systémy smyslu života, které si lidé dokáží vybudovat. Dělá si z nich legraci. Chceš žít pro práci? Je to marný. Chceš žít pro děti? Je to marný, nevyvedou se ti. Chceš žít pro moudrost? No stejně ti to nakonec k ničemu nebude. A tak kazatel systematicky boří snad všechno, pro co lidé mohou žít. A v těch troskách rozbořených ideálů se snaží najít nějaké hlubší odpovědi. Něco, na co se opravdu může postavit. Co nebude marný, marný, marný. Jednou z takových odpovědí je text ve 3. kapitole. Postupně budeme číst 9. až 14. verš. Vždycky kousek přečtu a okomentuji. Začíná otázkou. Takže kdo máte Bible, můžete si otevřít kniha Kazatel, 3. kapitola od 9. verše. Začne otázkou, potom přidá krátké pozorování a nakonec to všechno nějak uzavře, udělá z toho takový závěr s výzvou. Tedy pojďme se podívat na tu otázku. 9. verš zní: jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Položili jste si někdy podobnou otázku? Kazatel pokládá otázku po smyslu lidské práce. Používá tam slovo pachtění, které používá často, když chce ukázat na zbytečnost nějaké aktivity, vynaložené energie. Proč mám ráno vstát z postele? jít do práce, vydělat peníze, které pak stejně utratím za nájem, energie, benzín a jídlo, abych mohl jít další měsíc zase do práce. A proč šetřím na důchod a pracuji a pak se toho důchodu ani nemusím dožít? A k čemu mi to je, když vydělám spoustu peněz a pak to zdědí někdo, kdo si toho nebude vážit? Kazatel se zastavuje v životě a dívá se na život z nadhledu. Tak to se odlišuje od zvířat. O nich je také řeč v té kapitole, nečetli jsme to. Zvířátka pouze žijí, pohybují se dopředu, fungují na základě nějakých pudů a svou inteligenci používají tak maximálně k tomu, aby se přizpůsobili svému prostředí. Náš malý pejsek Ziggy je učenlivý, prožívá emoce, ale nepřemýšlí nad smyslem své existence, teda alespoň o tom s námi nemluví. Ale člověk je jiný. Člověk se dokáže zastavit a podívat se na sebe z nadhledu, položit si otázky po smyslu. Dokonce je to možná něco, co jej dělá člověkem. Kazatelová otázka. Jaký to má smysl, že jdu do práce? Je řečnická, protože na ní odpovídá. A tak ani já v tuto chvíli nenechám vás, abyste mi odpověděli na to, proč ráno vstáváte a jdete do práce, ale dám vám odpověď, kterou nachází kazatel. Odpověď má dvě části. První je pozorování a potom předloží určité závěry. Pojďme tedy číst další část. Část pozorovací. Od 10. verše. Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům. A tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jenž Bůh koná. Kazatel vyjmenuje tři věci, které vidí. Práci, krásu a touhu po věčnosti. Ale ještě než se na všechny ty tři věci, které vidí, zaměříme, tak si pojďme všimnout na jedné věci, kterou mají všechny ty tři věci společné. A to je, že všechny ty tři věci jsou přisouzeny Bohu. Všimněte si, práce, kterou Bůh dal, krásu, kterou Bůh stvořil, touhu, kterou do člověka vložil. To je zvláštní. Hnedka na začátku jsme měli slovo viděl jsem. Jakoby nás kazatel láká na vědecké racionální přemýšlení. Řekneme si, no super, hledá smysl práce metodou pozorování. Dívá se, vidí, hodnotí, dívá se na spoustu příkladů, dělá z toho závěry, hypotézy, které později ověřuje. Brzy zjistíme, asi tak ve třetím, ve čtvrtém slově, že tuto práci si nedal, anebo že ji rychle se přesunul o krok dál. O krok za vědecké přemýšlení. Najednou zjišťujeme, že interpretuje. Jde o krok dál za hranici toho, co je vidět. Protože říká, je to Bůh, který člověku tu práci dal. Přisoudí Bohu práci, Bohu krásu a Bohu to, že dal lidem do srdce touhu po věčnosti. Tím nám říká něco důležitého. Dává nám tím najevo, že odpověď po smyslu nemůže najít v systému světa, který pozoruje. Je potřeba se dívat za něj, za jeho hranice. Vědecké myšlení a zkušenosti a pozorování je úžasné, skvělé, má smysl na to psát knihy a práce a vylepšovat to, ale musíme vědět, že to má svá omezení. Konkrétně, že nám to nedá odpověď po smyslu. Dovolte mi, abych vám to ukázal na následujícím příkladě. Podívejte se tady na tu budovu. Je to budova pošty. A je to taková speciální budova pošty. Když se podíváte na ta okýnka, na ty dveře, tak vidíte, že jsou zazděná. Je tam stejná modrá zeď, jako je všude okolo. Je to poštovní úřad, kde po generace žijí zaměstnanci pošty a nikdo z nich v životě poštu neopustil. narodili se na poštovním úřadě, pracují tam, mají se tam rádi, dělají tam děti a zase tam zemřou. A každý den, několikrát denně, sejdou do jedné takové velké místnosti v podzemí, kde je obrovské množství vždycky dopisů, pohledů a balíčků s různými kódy, názvy a čísly. A oni si po generace předávají práci v tom, že to vždycky rozstřídí. A když je tam napsáno 77900, tak to dají všechno na jednu hromadu a dají to do balíku, do krabice, kde je napsáno Centrum Olomouce. Netuší, co to znamená, ale prostě to dělají, protože 77900 je patří do této krabice. Jsou mezi nimi ti, kteří zkoumají poštovní úřad. Dívají se po něm, znají snad všechno, co je možné o té budově zevnitř říct. Ale v životě nebyli venku. A když by někdo z nich nebyl jen hloupým zvířátkem, které dělá to, co se mu řekne, a následuje pouze nějaké své pudy, ale začne přemýšlet po smyslu své existence a práce, tak tento člověk v kontextu uzavřeného systému, který vidí poštovní budovy, tak sám svým pozorováním a hloubáním může dojít k nějakým v podstatě správným závěrům. Může říct, můj smysl života spočívá v tom, že musím rozstřídit hromadu dopisů. Jinak bychom se tady v tom utopili každý den. Musíme to rozstřídit. A k tomu, abychom to mohli rozstřídit, tak musíme spolupracovat, musíme mít tady dobré, pěkné vztahy mezi sebou. A taky je potřeba tady to předat dalším generacím, takže musíme mít děti. A občas potřebujeme nějakou tu radost, abychom se tady z toho nezbláznili. Nic jiného tento človíček, který v životě neopustil poštovní budovu, nemůže vymyslet, pokud se ptá po smyslu své existence a práce. Co kdyby ale náhodou tam byl někdo, kdo si hodně pustí fantazii na špacír? Kdo by si dal dohromady to, že když semka balíčky přichází a v noci potom odchází, tak pravděpodobně musí existovat něco mimo hranice této budovy. Odkud by si jinak ty balíčky vzali a kam by putovali? Kdyby takto přemýšlel, tak by možná zjistil, že pošta je součástí velkého celku života. Kdyby se probůral ven, tak by byl překvapen, pochopil by pravý smysl své existence. Zjistil by, jsem pošťák, zprostředkovávám druhým lidem komunikaci skrz dopisy, pohledy, balíčky. A úplně to stejné dělá kazatel v tomto textu. Přemýšlí o smyslu života, nachází různé, ale pořád se s tím jakoby nemůže spokojit. A vychází z toho, že pokud do světa něco nebo někdo vchází od někud, odkud nevíme odkud, a zase odchází od někud, teda někam, kam nevíme kam, tak je tady něco, co existuje za hranicemi naší pošty. Kazatel říká, je to Bůh. Je to dobrý Bůh, který mi dává smysl mé existenci, systému, ve kterém se nachází. Tak to bych si troufl obhájit pana kazatele, který se pouští do vědeckého přemýšlení a brzy skončí. Protože mu jde o něco víc. A teď ta tři slíbená pozorování. Co tedy vidí? Jakých tří věcí si všímá? Všímá si práce, neboli lopoty. Práce člověka. Ano, souhlasí s tím, že je to dřina práce, kterou člověk musí udělat, stráví většinu svého života. Bylo by hříšné se jí vyhýbat, nemoudré, nezralé, protože všechno, co za něco stojí, tak něco stojí. Ale nevšímá si jenom práce. A tím se posouvá v řešení té otázky po smyslu dál. Všímá si, že je tady krásno. Je tady něco krásného, krása, kterou Bůh obklopil člověka. Ukazuje totiž, že člověk není jediný, kdo tady pracuje. Není jediný, kdo vytváří nějaké hodnoty. Říká, i Bůh pracuje. Není to tak, že by si Pán Bůh válel šunky. Jestliže člověk pracuje, i Pán Bůh pracuje. Vytvořil krásné věci a stále tvoří krásné věci a dává je v pravý čas člověku právě proto, aby život nebyl jenom práce, ale aby byla po práci legrace a vášeň a krása. Abychom mohli o víkendu načerpat sílu a při procházce v lese si vyčistit hlavu a každé ráno si vychutnat chuť dobré kávy. Boží práce, Boží práce. Neustále Bůh pracuje, vytváří něco krásného, něco, přičem se nám rozbuší srdce. To třetí, co kazatel pozoruje, je, že člověk má v sobě touhu po věčnosti. Touhu po něčem větším. Touhu potom, aby se dozvěděl, jaký je jeho smysl, aby si pustil úzdu, teda fantazii tak na špacír, že si dokáže představit něco, co existuje mimo hranice jeho vnímání, jeho reality. Aby zjistil, že touží po něčem krásném, že si pamatuje na ráj. Kazatel tedy pokládá otázku. Proč pracovat? Proč se tady na světě drží? A odpovídá, smysl té práce nenajdete jenom, když se budete dívat na věci okolo sebe. Potřebujete jakési boží zjevení, potřebujete se podívat na systém zvenku. Potřebujete si všimnout, že je tady práce, kterou máte udělat, ale zároveň krása, která vám dává sílu k tomu, abyste vůbec byli schopni jít v pondělí do práce. A zároveň máte v sobě touhu potom, abyste šli ještě za, abyste se dotkli něčeho, co vás přesahuje. První část, otázka. Druhá část, pozorování. Jako máme třetí část. Jaké si závěry? To, k čemu kazatel dochází. A našel jsem tam tři, budeme je postupně od 13. verše, 12. verše. Poznal jsem, všimněte si, začíná slovem poznal jsem. Teďka říkal doteďka viděl jsem něco, poznal. A teďka říká poznal jsem, tedy jakási vyšší funkce. Poznal jsem, že není pro něho nic, pro člověka, nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Není nic lepšího, než mít radost a chovat se správně. Jen kdyby to bylo tak jednoduché. Zvedněte prosím ruku, kdo jste někdy v životě přečetl alespoň jednu knihu od Jaroslava Foglara. Hoši od Bobří řeky, Rychlé šípy, Stínadla se bouří. Tak, super, díky. Před několika týdny se mi dostal jsem od svého táty, s Lenkou jsme dostali knížku od českého religionisty, kazatele Pavla Hoška. A je to knížka, která se jmenuje Evangelium podle Jaroslava Foglara. Tak Foglar samozřejmě žádné evangelium nenapsal, ale Pavel Hošek si všímá toho, že Foglarův svět, který vytvořil ten fantazijní svět, klukovský svět věčných teenagerů, slušných, je svět vlastně náboženský, který ale říká, že není náboženství. Jsou tam klubové rituály, mají mravní kodex modrého zdravého života. Dělali jste si někdy někdo modrý život? Vyplňovali jste někdo modrý život? No, aspoň pár. Doufám, že v tom stále pokračujete. Byli tam, vytvářel komunity pravidelně se scházejících part v klubovnách, prožíval jakési mystické zážitky v přírodě. To všechno jsou v podstatě prvky náboženského scházení se. Ale nikde tam nebyl žádný Bůh. Jednalo se o ideální partu, ideální komunity, ideální chlapci, ideály křesťanské, ale bez Boha. O Bohu tam nebyla ani řeč. A několik generací lidí, a myslím si, že nějaké z těch generací tady sedí, bylo na těchto knihách v podstatě odkojeno. A jeden z důvodů, proč měly ty knihy takový úspěch, že ovlivnili životy, že to nebylo jenom, že si přečtu Hobita nebo Pána prstenů, ale přečtu si Rychlé šípy a zároveň mě to začne měnit, že se začnu chovat jinak a pořídím si KPZ-ku a začnu dělat modrý život. Tak to, proč to mělo takový úspěch, tak Pavel Hošek tvrdí, že to bylo právě proto, že se podařilo Foglarovi se naladit na vnitřní touhu lidí po kráse, po dobru a po věčnosti. A když to člověk četl, tak prostě si nemohl pomoct vnitře a musel říct, ano, je správné nekouřit a místo toho sportovat a pomáhat druhým a scházet se s kamarády ve věčném dětství To bych taky chtěl. To, co se Foglarovi někdy vyčítá, je, že vytvoří svět, který je iluzorní. Mnoho lidí nakonec dospělo k tomu, že bylo zklamáno ze sebe i z druhých. A ti z vás, kteří si kdysi vyplňovali svůj modrý život, tak už si dávno modrý život nevyplňují, protože už na to zapomněli. Neměli dostatek vůle. Zjistili jsme, že tak nejde žít. Že na to nemám sílu, že nejsem žádný Mirek duší, ale Bohouš dlouhé bydlo nebo někdo jiný z bratrstva Kočičí pracky. A nevytvářím krásnou partu, ale ošklivé vztahy. A nemám sílu začít cvičit a přestat s kouřením a být pomocí druhých a navíc dospěji a už nebudu mít čas na svou partu. A vůbec nebudu mít čas jít do přírody. Foglarův svět, který vytvoří, je světem ideálním, krásným, ale světem, který kulhá, tvrdě naráží na realitu dospělého života. A úplně stejně dopadá křesťanství bez Boha. Foglar v podstatě vytváří křesťanství bez Boha. Jsou to křesťanská morálka se vším všudy. Křesťanské hodnoty se vším všudy. Jenom bez Boha. Bez evangelia. A proto svět, jeho svět kulhá a naráží. A když jsme o tom diskutovali s mým tátou, tak mi říkal, jaké to pro něj bylo rozčarování, když potom na vysoké škole zjistil, že lidi jsou fakt jako hnusní a že on je sám hnusný. A že nemůže žít ty ideály toho, k čemu ho vedl tady pan Foglar. Proto když nám kazatel říká, že není nic lepšího, než se chovat dobře a mít radost, tak nám to nestačí. A dokonce ani Bibli samotné to nestačí. A proto Bible nekončí starým zákonem, ale pokračuje do nového zákona a vypráví příběh o Ježíši Kristu, který řeší slepou uličku, do které se lidi dostali. V Bibli, nebo v novém zákoně, Ježíš dělá to, že člověka, který je špinavý hříchem, můžete si to představit, že má na sobě špinavé oblečení, že každý hřích, každá hnusná myšlenka, každé hnusné sprosté slovo, každý projev nelásky a já nevím čeho, mi dělá skvrnu na mém oblečení vnějším a já tam teďka tak stojím a nemůžu se vyčistit. A snažím se vyčistit modrým životem a nejde mi to. A Ježíš mi říká, takhle to nejde prostě. Ty se nezvládneš vyčistit sám. Pojď, vyměníme si oblečení. Já jsem žil život za tebe a ty budeš žít život za mě. Já jsem prožil tvůj život, vezmu si tvoje špinavé oblečení na sebe a dám ti čisté. Vyměníme si role. Já místo tebe prožiju život na zemi a nechám se potrestat Bohem za to, že jsem tak špinavý hříchem. A ty se tomu vyhneš. A potom, jakmile budeš mít na sobě ten čistý šat, jakmile mi uvěříš, že jsem si s tebou tuhle výměnu udělal, tak teprve potom zjistíš, že se mění něco v tvém srdci. A že toužíš ještě víc po kráse a po dobru. A nejenom, že potom toužíš, máš k tomu najednou i mnohem víc síly. Kazatel tedy první jeho výzva, kterou říká, je, není nic lepšího, než mít radost a chovat se správně. My zároveň víme, že je to slepá ulička, která vede člověka jenom do toho, že to stejně nakonec vzdá. Potřebuje Ježíše Krista, aby mu odpustil hříchy. To druhé, co kazatel říká, je, že dobré věci jsou darem Božím. Budeme číst 13. verš. Tak je tomu s každým člověkem, to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Každá věc, kterou považuji za krásnou a dobrou, je projevem Boží dobroty. Lidi někdy říkají, na světě je tolik zla, že nemůže existovat Bůh. A nebo existuje-li, je slabý nebo zlý, tedy vlastně to není potom Bůh. Ovšem, tento argument zapomněl na to, že je tady na světě zároveň krásno a dobro. A úplně stejně můžeme říct, že na světě je tolik krásy a dobra, že dobrý Bůh snad nemůže neexistovat. Je to úplně stejná logika. Jestliže existuje zlo, tak řekneme, neexistuje dobrý Bůh. Jestliže existuje dobro, musíme říct, existuje dobrý Bůh. Je to úplně stejná logika. Jak to, že nám jde uvažovat o zlu, když vidíme něco zlého, tak si říkáme, Bůh tady nemůže existovat. Zatímco, když vidíme dobro, tak zatím nevidíme Boha. Jak to, že to tak máme? Mám dojem, že je to proto, že dobro a krásu považujeme za něco samozřejmého. Tak by to mělo být. Měl bych se s manželkou mít vždycky rád a nikdy se nehádat. A měl bych vždycky mít krásné tělo a ne velké převislé břicho. A měl bych vždycky mít dostatek síly, abych přestal kouřit anebo pít alkohol. Tak by to přece mělo být, tak je to všechno správně. Dobro a krásu považujeme za standard. Něco samozřejmého. Jestliže to tak máme jako lidé, tak to znamená, že si pamatujeme na ráj. Že si dokážeme představit ideální svět. Že toužíme po věčnosti a po Bohu, kde se kloubí krása a dokonalost a dobro a ideály. Je tedy správně, že když vidíme něco zlého, tak to vnímáme jako něco mimo, něco nesamozřejmého. Něco, co sem nepatří. To poslední, co kazatel říká ve 14. verši. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nejde k tomu nic přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Všechno dobré, krásné, hodnotné, u čeho mě přeběhne mráz po zádech, u čeho se usměju, u čeho se mi rozbuší radostí srdce, to všechno učinil Bůh proto, aby se ho lidé báli. Takové tom strachu, kterému říkáme bázeň, tedy je to něco, co mě děsí a zároveň jsem k tomu neodolatelně přitahován. Krása vesmíru, přírody, lidského těla, morální chování, básně, filozofické přemýšlení, radost, všechny maličkosti, to všechno vidí kazatel jako něco, co má smysl pouze v tom, že je to směrovkou k lepšímu dobru, ke stvořiteli a k původci veškerého dobra a krásy. Vidím krásnou květinu, řeknu si, wow, Bůh. Vidím krásnou manželku, řeknu si, wow, Bůh. Jsem schopen vidět za krásnými činy a za krásnými věcmi Boha. Proč je to důležité? Proč mě k tomu ten text vede? Je to proto, pro většinu mladých lidí, tak zhruba do krize středního věku, možná i trošku starší, to není tak potřeba. Jsme totiž schopni žít právě pro tyto krásy a dobra. Jsme schopni žít, protože se budu radovat z maličkosti a ze své manželky a z dobrého pití a dobrého jídla. Jsem schopen proto žít. Ovšem, zkuste přemýšlet ještě víc do budoucna. Nakonec všichni o většinu krás a dobra v životě přijdeme. Budu špatně slyšet a ztratím potěšení z hudby. Budu špatně vidět a ztratím potěšení z krásy přírody a strhující touhy. Věci v mém těle přestanou fungovat tak, jak by měly fungovat a přestanou mít radost dalších věcí. A jednou budu na smrtelné posteli a nebudu mít téměř nic z krásy a dobrých věcí. A můžu si stokrát říkat, že budu mít krásu uvnitř. A ano, je to to nejlepší, co tam asi v tu chvíli můžu mít, protože v tu chvíli už nemám vůbec nic jiného. Pokud byste chtěli, Ladík napsal zajímavou knížku, ve které člověček postupně přichází o své... Nebudu prozrazovat pointu knížky, ale kdybyste chtěli zajímavou knížku s touto myšlenkou, podobnou knize Kazatel, tak doporučuji Ladíkovou knížku. Cože? Tak. Všichni nakonec dojdeme k tomu, že o krásu a o dobro přijdeme. A pokud jsem žil jenom pro krásné okamžiky, pro krásné vůně, pro krásu, kterou jsem viděl okolo sebe, tak jsem najednou přišel o všechno, co mám. Pokud jsem však žil tak, že všechny krásy ukazují na něco většího a slavnějšího a krásnějšího, Pokud jsem žil tak, že každá kytička, každý tón hudby a každé krásné tělo mě ukazuje na krásného Boha, který je krásnější a větší a který mě čeká za hranicí smrti, tak potom vím, že jsem nepřišel o nic. Jen jsem jakoby odložil magazín s fotkami z havajských pláží a vystoupil z letadla na Havaji a nadechl se toho svěžího mořského vzduchu a už se těším, až skočím do toho moře. A nebo skončil film o hobitech z kraje a já konečně s Bilbem a s Elfy vstoupím na palubu a vyplujeme na západ. A nebo se dívám na přírodní scenérie a pak mi někdo řekne, ty máš tak špinavé brýle, sundám brýle, pročistím si a najednou vidím. Úplně jinak, než jsem viděl předtím. A nebo je to jako kdybych dočetl předmluvu nové knihy. A teďka otevřel první kapitolu a četl jednu kapitolu a druhou. A věděl, že každá kapitola bude lepší než ta předchozí. Krásnější a strhující. Vážení přátelé, veškerá krása na zemi je chabým obrazem, odrazem krásy Boha a nebe. A já rozpoznávám svou touhu po kráse a po dobru ve věcech pozemských. A rozpoznávám, že je to vlastně touha po Bohu. A že dokonce až jednou o to všechno přijdu, o všechny svoje smysly přijdu, tak se budu těšit na život v opravdové kráse a s opravdovým dobrem. Poprosím hudebníky. Bude krátká instrumentální hudba. Můžete i holky si stoupnout. Bude krátká instrumentální hudba. Nebudeme zpívat. Můžete se zastavit a zamyslet nad tím, co jste slyšeli, co vás zaujalo, oslovilo. Zkuste to uchopit. Podržet ve své mysli. Možná si to i zapsat. A zůstaňte chvíli v tichu sedět, poslouchejte Mojmíra a jeho hraní. Já potom ještě krátce něco povím. Budeme za chvíli zpívat další dvě písně, ke kterým vás zveme. Zároveň, tak jako v minulé a v loni, bych vás chtěl pozvat kohokoliv sem dopředu ke kříži. Najdete pod ním podzimní listí. Podzimní list je jednou z krásných, pomíjivých věcí. Nemůžu si k němu vybudovat moc silný vztah, protože už teď se mi krásně kroutí a pomalu vysychá a uhnívá a za chvíli z něj nic nebude. Přesto ve chvíli, kdy si ho budete brát, tak si řeknete, je to krásné. Je to krásný list. A abyste ho potom poznali od všech ostatních listů, které po cestě pozbíráte domů, tak tam má takovou cedulku ještě u sebe. Chtěl bych vás pozvat, abyste dopředu šli a nějakým způsobem symbolicky vyjádřili to, že chcete vidět krásné věci v životě jako dar Boží. Že chcete, aby krásné věci v životě vás vedly blíž k Bohu a ne k těm věcem samotným. Aby vás dobré jídlo vedlo k Bohu a ne od Boha a tak dále. Pokud to takto chcete vyjádřit, tak přijďte dopředu a symbolicky si vezměte list. Druhá kategorie lidí, druhý člověk, který může přijít dopředu, je ten, který už má pocit, že v životě po některé radosti přichází nebo přišel, tak chce si vzít list, aby mu připomněl smutnou novinu, že jednou přijde téměř o všechny. A je to určité vyznání toho, že přesto, že o všechno přijdu, tak toužím po Bohu. A že všechny krásy tohoto světa byly jen zástupnou krásou. A třetí člověk, kterého zvu dopředu, je ten, který si sám sebe dovede představit jako tento list, který možná chvilku je krásný, ale pak tam najde jednu skvrnku a druhou skvrnku a není to ono. Přijďte dopředu, pokud si chcete s Ježíšem vyměnit oblečení a nechat mu svoje špinavé šaty, špinavé hříchem a nechat se obléci do nového oblečení, které on nabízí. Vyměnit si s ním život. On potom ponese vaši hanbu, váš trest, vaši ostudu a vy budete pokorně a vděčně na věky stát v jeho kráse. Budeme zpívat tady dvě písně. Můžete chodit klidně pomalu, nemusíte spěchat, nemusíte tady dělat dlouhé fronty. Máme na to dost času. A můžete si přijít dopředu, vzít si lísteček, někam si ho založit na památku, abyste nějak uchopili to, co jsme tady společně mohli zažít. Pojďme zpívat.